Η μία θέση, η θυμό, είναι η καταφύση και η άλλη είναι η παραφύση. Μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, κάθετη καταφύση μετακινήθη εις τον χώρο του παραφύση και ο θυμός ως καταφύση κατά του κακού και του σατανά εστρώθη κατά του καλού. Και ενώ έπρεπε να μάχεται μόνο, όπως σας είπα, κατά του σατανά, στρέφεται κατά των αδελφών. Από τότε αντιλαμβάνεστε ο θυμός διεστράφει και κατήντησε ένα αμάρτημα, όπως και η επιθυμία. Από το να επιθυμεί ο άνθρωπος των Θεών και τα του Θεού, διεστράφει και άρχισε να επιθυμεί πράγματα αντίθετα από το θέλημα του Θεού και κατήντησε αμαρτία. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέγει: μη διούν τα προσωπηρίαν ημίν δεδομένα παρά του κτίσαντος αφορμή εαυτή αμαρτίας ποιήσωμεν. Δηλαδή ότι εκείνα τα οποία μας εδόθηκαν για την σωτηρία μας από τον Θεόν, ο οποίος μας έκτισε, μας δημιούργησε, μη γίνουν αφορμή αυτά όλα δια αμαρτίαν. Ούτε δίκαιο θυμός, ούτε δί και ως δί κινούμενος, ανδρίαντι και υπομονή και εγκράτειαν, παρά δε των ορθών λόγων ενεργών, μανία γίνεται. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο θυμός, όταν πρέπει και όπως πρέπει να κινηθεί, τότε δημιουργεί την ανδρία, την υπομονή, την εγκράτεια, αν αντιθέτω στραφεί κατά του ορθού λόγου, τότε μάλλον γίνεται μανία, τρέλα. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, πρέπει να εξετάσουμε τα ολέθρια αποτελέσματα του θυμού και να τα πολεμήσουμε. Διότι μέσα μας το θυμικόν έχει διαστραφεί και στρεφόμεθα αντί κατά του κακού, κατά του καλού. Και καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι ο θυμός γίνεται μαζί με την επιθυμία, όπως λέγει ο Μέγας Αντώνιος, γίνεται αιτία πάντων των κακών. Ο εξόλης καρδία και πίστεως σεβόμενος των Θεών παρανοείται παρά αυτού θυμού και επιθυμίας κρατήν. Εκείνος ο οποίος με όλη την καρδιά και με όλη την πίστη σέβεται τον Θεό και φροντίζει να είναι ευλαβής άνθρωπος, ευσεβής, αυτός φροντίζει να κρατεί τον θυμό του και την επιθυμία του, διότι πάντων γαρ, λέγει, των κακών αιτία η επιθυμία και ο θυμός, διότι όλων των κακών αιτία είναι η επιθυμία και ο θυμός. Πράγματι, όπως και στην εισαγωγή είπαμε, αν αναλύσουμε τον θυμό και την επιθυμία, θα δούμε να γίνονται τα δύο αυτά αιτία πολλών κακών. Από πού είναι η πόλεμη? Όπως λέγει, πόθεν πόλεμη και μάχη, λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόφιος. Από πού η πόλεμη? Από πού οι μάχες? Από πού η τσακωμή, οι έρηδες, τα μαλώματα και οι διχοστασίες και οι φατρίες? Από πού? Δεν προέρχονται όλα αυτά από την επιθυμία και από τον θυμό? Βέβαια, στην γλώσσα, ίσως την πολιτική, την κοινωνιολογική, να μην λέγονται ούτε ως επιθυμία ούτε ως θυμός, όπως επί παραδείγματι η περίπτωση της επιθυμίας, και να καταλάβουμε εδάφη και να πολεμήσουμε και να φάμε το σπίτι του αλουνού και την πατρίδα του αλουνού. Αυτό στη γλώσσα, όπως έκαναν οι Γερμανοί τότε, οι Γερμανοί στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που εστράφησαν εναντίον των κρατών της Ευρώπης, Αυτό λέγεται αναζήτηση, έξοδος προς αναζήτηση ζωτικού χώρου. Είμαστε πολύ τώρα μέσα στην πατρίδα μας, στον χώρο που βρισκόμαστε, πρέπει να κινηθούμε προς τα έξω για να βρούμε χώρο να ζήσουμε. Αλλά αυτό στο βάθος του πίδα του δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα δύο αυτά που λέμε τόση ώρα. Ο θυμός και η επιθυμία. Αυτά τα δύο. Άλλοτε το ένα, άλλοτε το άλλο, άλλοτε και τα δυο μαζί. Ο θυμός κινείται από πολλά πάθη. Αλλά όταν όμως μεταξύ των παθών που κινείται από το μίσος και από τον φόνο, τότε ο άνθρωπος κατά φαντασία μάχεται το πλησίον. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάτι που και ο ίδιος απορεί. Λέγει ότι όταν ο άνθρωπος καθεαυτόν διάγει, τότε λόγοι και σχήματι διαμάχεστε και θηριούστε προς τον γλυπήσαντα. Δηλαδή, θα το πούμε απλά, όταν ένας άνθρωπος διακατέχεται από τον φόνο και το μίσος, τότε θυμώνει εναντίον άλλων ανθρώπων πολλάκις και ανετίον, χωρίς αιτία. Ή αν δοθεί μία μικρά αφορμή, μία μικρή αιτία από κάποιον άλλον άνθρωπο, αυτή η μικρή αιτία γίνεται, μεγαλοποιείται εις την φαντασία του φωνερού και ανθρώπου που μισεί κατά τον εξής τρόπο. Μόνος του ανοίγει διάλογο και λέει: μου έκανες αυτό, θα δεις τι έχω να σου κάνω, θα σου κάνω τούτο και εκείνο. Μέσα του πάλι στη φαντασία του απαντάει ο άλλος ότι αν μου κάνεις αυτό, εγώ θα σου κάνω εκείνο. Τότε θυμώνει περισσότερο αυτός μόνος του και λέει περισσότερα εναντίον του λυπήσαντος, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Και τότε αρχίζει ο διάλογος αυτός και από θυμό σε θυμό μεταπίπτει ο άνθρωπός μας και θηριούται, γίνεται θηρίο, θυμώνει μόνος του. Και λέει κανείς, τι έπαθε σ' άνθρωπε? Όλα θα δημιουργεί μέσα στη φαντασία του. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο διάβολος κλέπτει τον άνθρωπο ως προς το αμάρτημα του θυμού και εις την φαντασία του. Ψάξτε τον εαυτό σας. Άμα ψάξουμε θα το βρούμε αυτό, ότι πολλές φορές έχουμε θυμώσει με τη φαντασία μας. Όταν η φαντασία μας, το πράγμα αρχίζει να το μεγαλώνει, να το φτιάχνει κατά τον α ή β τρόπο, και τότε θυμώνουμε φοβερά. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά μόλις αρχίσει αυτός ο επικίνδυνος διάλογος, ο υποβαλόμενος υπό του φθόνου μας και του μίσους μας και υπαναπτώμενος υπό του διαβόλου, τότε αμέσως, να πούμε, έως εδώ σταματάει. Ποτέ μέσα στην φαντασία μας να μην δημιουργούνται τέτοιοι επικίνδυνοι και ανόητοι διάλογοι. Ακόμη ο θυμός έχει υπόβαθρον την ίνιση, δηλαδή την υπερηφάνεια. Σας είπα ότι ξεκινάει από πολλά πράγματα ο θυμός για να εκδηλωθεί. Τότε ο άνθρωπος θυμώνει όταν αντιληφθεί ότι μπορεί να προσβληθεί από τους άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές οι άνθρωποι θυμώνουν όταν προσβάλλονται? Αλλά και εδώ πάλι παρατηρείται κάτι που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εξόχως απορεί. Θα σας διαβάσω τι γράφει. Ελεϊνών επεθυμινάμιν εν οργύλης θέαμα εξηγήσεως αυτής λελιθώτος συμβαίνον. Οργιζόμενοι γάρ, δια την ήταν πάλι οργίζοντο. Ακούτε τι συμβαίνει εδώ. Όταν ένας άνθρωπος από ίνιση ή περηφάνεια θέλει να δίνει μια καλή εικόνα του εαυτού του για τους άλλους ανθρώπους, αλλά επειδή όμως δεν είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει ελαττώματα, μπορεί από κάποια αφορμή να θυμώσει. Και όταν θυμώσει από την αφορμή αυτή, τότε αντιλαμβάνεται ότι κατέστρεψε την καλή εικόνα που είχαν μπροστά στα μάτια τους οι άλλοι άνθρωποι για τον εαυτό του. Και τότε θυμώνει γιατί εθύμωσε. Θυμώνει γιατί εθύμωσε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Και έτσι δημιουργείται μία περίεργος ανασύζευξης, θα το λέγαμε, που ο ένας θυμός δίδει έναν άλλον θυμό. Και θυμώνοντας γιατί θύμωσε, τα πράγματα τα κάνει χειρότερα. Και έτσι εκτίθεται στα μάτια των άλλων ανθρώπων ακόμα χειρότερα. Με αποτέλεσμα να θυμώσει ακόμη περισσότερο, γιατί ξαναθύμωσε. Και το πράγμα πάει. Και τι γίνεται τότε εδώ? Το φάρμακο είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Αλλά είναι απλούν. Όταν συμβεί κάτι, καταρχάς αγαπητοί μου να με συγχωρέσετε, καταρχάς δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε μια εικόνα του εαυτού μας καλύτερη από εκείνη την οποία είμαστε. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, αλίμονος εκείνων που πιστεύουν κάτι για αυτόν καλύτερο από ό,τι είναι. Πράγματι δεν πρέπει οι άνθρωποι να πιστεύουν κάτι καλύτερο από εμάς. Κάτι χειρότερο ας πιστεύουμε, κάτι καλύτερο. Αν επί παραδείγματι λέγουν ότι εγώ είμαι ανελεήμων, δεν κάνω καμία ελεημοσύνη, δεν πειράζει, αρκεί να κάνω ελεημοσύνη. Ενώ αν πιστεύουν ότι κάνω πάρα πολλές ελεημοσύνες ενώ δεν κάνω καμία, αυτό είναι φοβερό. Λέει αλίμονο ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Λοιπόν, τι είναι το φάρμακο τώρα εδώ? Το φάρμακο είναι, δεν θα τρέχουμε ποτέ να διορθώσουμε μία εικόνα που μπορεί να έχουν οι άλλοι για τον εαυτό μας, αλλά σημειώσαμε μία πτώση. Να παραδεχτούμε την πτώση μας. Λοιπόν, εθύμωσα. Άνθρωπος δεν είμαι, θα πω. Θύμωσα. Δεν είμαι ούτε τέλειος, ούτε σπουδαίος. Θύμωσα. Τι εικόνα μπορεί να πήραν οι άλλοι άνθρωποι? Μα αυτή την εικόνα μπορεί να πήραν οι άλλοι άνθρωποι, ότι θυμώνα. Τι άλλο μπορεί να πάρουν? Δεν πήγα να πω ή να διεκδικήσω ότι είμαι καλύτερος από εκείνο το οποίο είδαν. Εάν λοιπόν παραδεχτώ το σφάλμα μου, δεν ξαναθυμώνω, το σφάζω εκεί. Τέλει. Πάντως, το φάρμακο είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι. Να παραδέχομαι εκείνο που κάνω. Έχετε προσέξει ότι οι άνθρωποι θυμώνουν όταν δεν παραδέχονται εκείνο το οποίο έχουν κάνει? Τότε θυμώνουν πιο πολύ. Και ακόμη πιο πολύ θυμώνουν όσο επιμένουν να μην παραδέχονται το λάθος τους. Ακόμα ο θυμός είναι τώρα το κίνητρο. Προηγουμένως αναφερθήκαμε ότι είναι το αποτέλεσμα του μίσους, του φθόνου, της υπερηφανίας, της ηλίθεως. Τώρα ο θυμός ο ίδιος είναι το κίνητρο δύο φοβερών πραγμάτων, του φόνου και της βλασφημίας. Ο Κύριος είπε τα εξής όταν διόρθωνε τον παλαιό νόμον που αναφέρεται στο ου φωνεύσεις. Γι' αυτό λέγει, ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις. Ακούσατε ότι ελέγχθη, υπόθηκε στους παλαιούς μη σκοτώσει. Όταν φωνεύσει, ένοχος έστε την κρίση, γιατί εκείνος ο οποίος θα σκοτώσει είναι ένοχος εις το δικαστήριο. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί, ένοχος έστε την κρίση. Εγώ όμως σας βεβαιώνω ότι εκείνος που οργίζεται, θυμώνει. Άνευ λόγου. Αυτό το άνευ λόγου, το οικί, είναι η περίπτωση θυμού, όχι επί καλών πραγμάτων. Δηλαδή, όταν στραφείς εναντίον του αδελφού σου από ιδιοτέλεια και τα λοιπά, όχι για την περίπτωση όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει και το νεύρο της ψυχής σου τανιστεί και σε δει σε μια κατάσταση ψυχικής διεγέρσεως ώστε να διορθωθεί από το κακό που κάνει, αυτό θα πει εκεί, χωρίς λόγων, ματέως. Τότε λέγει, είσαι ένοχος δικαστηρίου της κρίσεως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχεις την ίδια ποινή που θα είχες εάν εφώνευε. Διότι με τον θυμόν, με την οργή, φωνεύεις τον αδελφό σου. Επιπλέον δε, ο θυμός είναι το ελαττήριον, το κίνητρον του φόνου. Και όμως ο Κύριος, εις την περίπτωση του ου μη χεύσεις, έβαλε το ου και επιθυμήσεις, διότι κρίνει ότι η αιτία, το ελαττήριον της αρχικής κακής πράξεως είναι η επιθυμία. Πάσο βλέπον η γυναίκα ήδη εμίχευσε, λέει, εις το επιθυμήσε. Ήδη, λέει, εμίχευσε την καρδία αυτού. Έχει και εδώ, κατεβαίνει εις αυτό το ελαττήριον του φόνου που είναι ο θυμός, η οργή. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι πράγματι έχουμε τον φόνο σαν αιτία, συγγνώμη, τον θυμόν σαν αιτία πολλάκης του φόνου. Θα μπορούσα να σας έλεγα ότι αν συμβαίνουν στην Ελλάδα 100 φόνοι το χρόνο, ίσως οι 99 φόνοι να προέρχονται από τον θυμόν, από την οργή. Ο ένας να προέρχεται από μια μελετημένη κατάσταση έξω από τον θυμόν και την οργή, από μια πορωμένη και εγκληματική ψυχή. Αλλά είδατε ότι το μεγαλύτερο, το μέγιστο, η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστού αναφέρεται στον θυμόν. Ποιος πήγε ποτέ να σκοτώσει χωρίς θυμόν? Πώς σκοτώνονται οι άνθρωποι? Κάνετε μια πρόχειρη στατιστική στο μυαλό σας. Από ό,τι έχετε διαβάσει ή διαβάζετε σε εφημερίδες. Ερωτώ, όταν συμβαίνει ένας φόνος, κάτω από τι συνθήκες συμβαίνει? Πώς συμβαίνει? Δεν συμβαίνει κάτω από τον θυμόν? Νταβέρνα γιατί μέθησαν, αρπάστηκαν, τσακώθηκαν, σκοτώθηκαν. Στα χωράφια, γιατί ο ένας πάει να πάρει από το σίδερο του αλουνού, τσακώθηκαν, χτύπησε ένας τον άλλον, τον σκότωσε. Στα πρόβατα, οι ποιμένες εκεί τσακώνονται, σκοτώνονται. Θέματα ηθικής, γιατί προσευλήθη η κόρη κάποιου, πάει και σκοτώνει εκείνον που προσέβαλε. Ή ακόμη η γυναίκα κάποιου μπορεί να λιγάκι στραβοπάτησε, ορκίζεται ο σύζυγος, σκοτώνει τη γυναίκα. Αυτά δεν γράφουν οι εφημερίδες. Τι είναι όλα αυτά, παρακαλώ? Όλα αυτά δεν γίνονται κάτω από το κράτος του θυμού? Εάν λοιπόν εκρατούσαμε τον θυμό, προσέχαμε και τον συγκρατούσαμε, δεν τον αφήναμε να εκδηλωθεί, τότε ασφαλώς θα σας έλεγα ότι ως επιτοπλίστων φόνοι δεν θα ενσημείονται. Είναι λοιπόν πράγματι ο θυμός ελαττήριον του φόνου. Κανείς δεν πάει να σκοτώσει εν ψυχρό. Κανείς δεν είπε, τώρα βάζω το μαχαίρι στην τσέπη ή το περίστροφο και πάω να σκοτώσω. Ποιος το είπε αυτό? Λοιπόν, προσοχή των θυμών. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί μου. Να μας φυλάξει. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούμε φωνείς χωρίς να το αντιληφθούμε. Παίρνεις μια πέτρα και τη χτυπάς τον άλλον. Ή του δίνεις μια σπροξιά. Συνηθισμένα πράγματα αυτά. Μπορεί στον όμβρο σου, στο παιδί σου, ξέρω εγώ, στη γιαγιά, στον παππού. Θύμωσε. Δίνεις μια σπροξιά. Ο άλλος, ξέρω εγώ, βρέθηκε σε μια κατάσταση ανισορροπίας. Πέφτεις, πάει το κεφάλι του και πεθαίνει. Δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να συμβεί? Ο Θεός, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, να μας φυλάξει. Αλλά είναι και βλασφημία σε αιτία, όπως αναφέραμε. Λέγει ο Κύριος στη συνέχεια, ως δανείτη του αδελφού αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο, ως θανίτη. Μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Όποιος πει τον αδελφόν του υπό το κράτος του θυμού. Ρακά είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει κούφιε, κούφιε, άδειε. Άνευ περιεχομένου, άνθρωπε, είναι λέει ένοχος. Εάν πει τον άλλον μωρέ, μωρός, ανόητος, χωρίς μυαλό, στερήσε εκείνου που ο Θεός έδωσε στον κάθε άνθρωπο την εικόνα του. Είσαι μωρός λοιπόν. Μωρόν, μωρόν είναι μόνο το ζώο, άλογον. Είσαι λέει ένοχος, ένοχος της γέννης του πυρός. Δεν θα ήθελα να μείνω στο θέμα της περιπτώσεως του ρακά και του μωρέ. Δεν θα ήθελα να μείνω. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, ίσως και λίγο για μας τους Έλληνας, ειδικά για μας τους Έλληνας, λίγο δύσκολο, γιατί στη γλώσσα μας πάρα πολύ χρησιμοποιούμε το μωρέ. Βέβαια, χρησιμοποιώντας τη λέξη αυτή, δεν δίδουμε τη διάσταση που εννοεί ο Κύριος. Διότι σήμερα λέμε τη λέξη αθωότατα και ούτε καν πηγαίνει το μυαλό μας εις το περιεχόμενο που ο Κύριος θέλει να τονίσει. Όταν λέμε φιλικότατα, σας ξαναλέγω, έλα μωρέ παιδάκι μου, λέμε, έλα μωρέ παιδάκι μου, έλα μωρέ άνθρωπε, λέμε αυτό το έλα μωρέ άνθρωπε, αλλά δεν πάει το μυαλό μας να νοήσουμε ότι άλλος είναι μωρός. Ακόμα και το μωρό άνθρωπος δεν είναι, το λέμε μωρό. Θα έπρεπε να το λέγαμε νήπιον, το νήπιο, τι κάνει το νήπιό σου. Δεν λέμε το νήπιο, λέμε το μωρό. Το μωρό, η λέξη μωρών είναι επίθετο. Είναι ο μωρός, η μωρή, το μωρόν. Ο ανόητος, η ανόητη, το ανόητο. Όταν λέμε λοιπόν το μωρό, τι κάνει το μωρό σου, αυτό δεν είναι ουσιαστικό, είναι επίθετο. Μεταπίπτει σε ουσιαστικό όμως, διότι δεν βάζουμε τι κάνει το μωρόν νήπιον σου. Όπως λέμε, φέρε μου ένα ποτήρι νεαρού ύδατος. Νεαρού, δηλαδή φρέσκου, από το πηγάδι. Νεαρού ύδατος. Και έγινε, φέρε μου ένα ποτήρι νεαρού, φέρε μου ένα ποτήρι νερού, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε την εξέλιξη της λέξης. Είναι επίθετο. Εκεί εδώ, λέμε το μωρό. Δεν πάει το μυαλό μας να βρίσκουμε το παιδί, τον ήπιο, ότι είναι ανόητον. Θέλω να τονίσω ότι η λέξη δεν έχει τη διάσταση που ο Κύριος τονίζει. Όμως δεν νομίζετε ότι καλό θα είναι να φύγει από το λεξιλογιό μας? Ας μην τη λέμε τη λέξη αυτή. Και ως προς το μωρό, τον ήπιο δηλαδή, καλά, αυτό δεν είναι υπερβολή να το τονίσουμε. Αλλά όταν λέμε τον άλλον μωρέ, ας φύγει καλύτερα. Ας κρατήσουμε και το γράμμα, όχι μόνο την έννοια του πράγματος και το γράμμα. Ένα μόνο, ότι ο θυμός δημιουργεί βλασφημία. Διότι υπό το κράτος του θυμού θα πεις τον άλλον ανόητον, θα τον πεις δεν ξέρω τι. Ας προσέξουμε. Και μόνο αυτό, τόσες βλασφημίες. Ο θυμός είναι καταστροφές λιμεών, πολλών αρετών και αγαθών και προσόντων που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ομοιάζει ο άνθρωπος ο θυμώδης κατά τα άλλα με πολλά προσόντα, σαν την αγελάδα που δίνει πολύ γάλα, και όταν πια φτάνουμε να αφήσουμε τον μαστόν της αρμέγοντας, να δίνει μια κλωτσιά εις το μαστέλο και να το χύνει όλο το γάλα. Πάρτε ανθρώπους που είναι χρυσοί άνθρωποι, χρυσοί σπουδαίοι, με ένα θυμό τους τα κάνουν όλα πάλα. Που θα έλεγε κανείς, άνθρωπε, τι να σου κάνω εκείνο, όταν με το θυμό σου όλα τα στραπατσάρεις και τα καταστρέφεις. Πράγματι, ο θυμός καταστρέφει τα προσόντα που έχει. Είναι σαν ένας ωραίος ζωγραφικός πίνακας που τον θαυμάζουμε, με ένα μπουκαλάκι μελάνι να τον μουτζουρώσουμε και τότε να χαλάσουμε όλη την ωραία εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Λέγει ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, θυμός κατά ανθρώπων παραφύσιν κινούμενος
Είδατε πόσο οι πατέρες που επιμένουν εις τον καταφύσιν και εις τον παραφύσιν θυμών. Παραφύσιν κινούμενος, φαρτικός εστί των αγαθών και γνωστικών λογισμών. Ό,τι καλό, ό,τι ωραίο το καταστρέφει αυτός ο θυμός. Ένας άνθρωπος που θυμώνει δεν μπορεί ποτέ να έχει μια καθαρή σκέψη. Δεν μπορεί να έχει ποτέ καθαρά αισθήματα. Έστω κι αν ο θυμός του είναι παροδικός. Σε μία μη ηρεμούσα επιφάνεια του νερού. Μπορούμε να καθρεπτιστούμε? Όχι. Έτσι και μία ψυχή ταραγμένη δεν μπορεί ποτέ να γίνει υπόβαθρο υψηλών διανοήσεων, σκέψεων και αισθημάτων. Ο θυμώδης άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πετάγματα υψηλά. Είναι αδύνατο. Αν λάβετε υπόψη μάλιστα ότι υπάρχουν θεολογικά ύψη και φιλοσοφικά, τα οποία για να φτάσει κανείς πρέπει να κλειστεί, να απομονωθεί, να φύγει ακόμη και από τον θόρυβο των ανθρώπων που περνάνε στο δρόμο απ' έξω και από τον συνήθι θόρυβο του σπιτιού, να πάει στην εξοχή, στο βουνό, σε ένα μοναστήρι, να κλειστεί τελείως, να μείνει ίσως εβδομάδες, μήνες, χρόνια, ενίοτε, να απομονωθεί για να μπορέσει να ανεβεί η ψυχή του, να συλλάβει έννοιες υψηλές, θεολογικές ή και φιλοσοφικές. Έχουμε και φιλοσόφους όπως ο Πλοκίδας, παραδείγματι, και άλλοι πολλοί ιστορικοί φιλόσοφοι κλπ, οι οποίοι πράγματι ίσχυσαν, έζησαν την άσκηση για να συλλάβουν υψηλά νοήματα. Όταν έρχεται ο θυμός τι κάνει? Ο θυμός καταστρέφει κάθε ύψος, σε κατεβάζει πολύ χαμηλά και δεν μπορείς να ανέλθεις και να συλλάβεις θεολογικά και φιλοσοφικά ύψη. Υπό το κράτος της οργής ο άνθρωπος θα μπορούσε να προσευχηθεί? Εδοκιμάσαμε ποτέ θυμωμένοι να πάμε να προσευχηθούμε? Θα ήταν φοβερό, αδιανόητο. Βέβαια πάμε και προσευχόμαστε υπό το κράτος της οργής, αλλά μόνο προσευχή αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Μία εξαίρεση θα αποτελούσε το πράγμα εάν θέλουμε να νικήσουμε τον θυμόν και δεν έχουμε άλλο τρόπο να καταφύγουμε, άλλο εργαλείο, άλλο όπλο από την προσευχή. Έστω κι αν είμαστε υπό το κράτος του θυμού, κλεινόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε μόνο και μόνο για να καταστήλουμε τον θυμόν. Αν είναι άλλη περίπτωση, δηλαδή να είμαι υπό το κράτος του θυμού και να θέλω να πάω να προσευχηθώ για να κάνω την προσευχή μου, αυτό μόνο μην το κάνω, είναι φοβερό πράγμα. Πρώτα πρώτα δεν θα με ακούσει ο Θεός. Δεν θα με ακούσει. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να ακούσει μια προσευχή οργισμένης ψυχής. Ακούστε πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος και η συνεχεία πώς το λέγει ο Κύριος. Λέει, βούλομαι προσεύχεστε τους άνδρας εν πάντη τόπο. Θέλω, λέει, οι άνδρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο, επέροντες χείρας, οσίους χείρας, χωρίς οργής και διαλογισμό. Να σηκώνουν καθαρά χέρια προς τον ουρανό, χωρίς οργής και διαλογισμό. Τι είναι η οργή και ο διαλογισμός? Η οργή είναι η θυμωμένη ψυχή, οι διαλογισμοί ή οι λογισμοί, όπως το λέγαμε σήμερα, είναι όταν μας τριβελίζουν, μας βασανίζουν σκέψεις κακίας κατά του άλλου, όχι υποψίας, όταν η παρουσία του άλλου μας ενοχλείται. Αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ενοχληθεί με κάποιον άνθρωπο και μέσα στο μυαλό μας έρχονται λογισμοί πολλοί. Δεν θέλω, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να προσεύχονται, όταν λέει οι άνδρες δεν εννοεί ότι αποκλείει τις γυναίκες, δεν θέλω οι άνδρες να προσεύχονται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η οργή και οι διαλογισμοί να έχουν απομακρυνθεί. Ο Κύριος το λέγει ως εξής παραστατικότατα. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, έτσι το θυσιαστήριον, κακή μνηστής, εκεί που ήδη ακούμπησες το δώρο σου εις τον Κύριον, εις το θυσιαστήριον, και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Έχεις κάτι με τον αδελφό σου. Τι συμβουλεύει? Άφες εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Ακούμπησε το χάμα μπροστά στο θυσιαστήριο και είπαγε πρώτον διαλάγητη του αδελφού σου, και τότε ελπών πρόσφερε το δώρο σου. Πήγαινε πιάχτα και γύρισε να προσφέρει το δώρο σου. Θα έλεγα στη δική μας την περίπτωση ως εξής: κρατάς το πρόσφορό σου και παίρνεις το κυρίο από το παγκάρι να το ανάψεις. Την ώρα εκείνη θυμάσαι ότι κάτι έχεις με την γειτόνισσα. Ας το κυρία πάνω στο μανουάλι, μην το ανάψεις. Βάλε το πρόσφορο σου στο παγκάρι. Τρέχα βρες την. Αυτή είναι τα λόγια του κυρίου, αυτό το νόημα έχουμε. Τρέχα βρες την γειτόνισσά σου. Πες της ότι δεν αισθάνεστε πολύ καλά. Κάτι έχετε μεταξύ σας. Ότι ζητάς συγγνώμη. Μίλα με, αγαπητή μου, σε συγχωρώ. Προσέξτε αυτό το σημείο, θα εξεγείρει πιο πολύ τον άλλον. Ποτέ μην πάμε να πούμε στον άλλον ότι ξέρεις, σε συγχωρώ. Όχι, να πούμε σε παρακαλώ εσύ να συγχωρείς εμένα. Έστω και αν μας έβλαψε ο άλλος, εμείς να πούμε συγχώραμε εσύ εμένα. Διότι αν του πούμε σε συγχωρώ, ο άλλος από τον εγωισμό του δεν θα τη δεχθεί και θα θυμώσει περισσότερο εναντίον μας. Αυτό να το γνωρίζετε. Μην επικαλεστεί καμία κυρία την περίπτωση ότι μα εάν εγώ το κάνω στην ύφη μου, η ύφη μου είναι νεότερη από μένα. Την περίπτωση αυτή μην λογαριάζεται ποτέ περίπτωση ηλικίας. Ποτέ. Αλλά πάντοτε ας φροντίζουμε να έχουμε καλλιεργημένη το θέμα τούτο. Τι θα πει ανώτερος, τι θα πει κατώτερος στην ηλικία, τι θα πει ανώτερος στο αξίωμα ή κατώτερος. Έχεις ανώτερο αξίωμα και διστάζεις να πάρεις συγγνώμη από έναν κατώτερό σου? Αυτό πράγμα δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο. Όχι. Έτοιμοι να είμαστε, αγαπητοί μου, να ζητήσουμε συγγνώμη και από ένα μικρό παιδί, εάν γινήκαμε αιτία το παιδί αυτό να λυπηθεί. Και από ένα μικρό παιδί, την γειτόνισσα στο παιδί που να είναι 10 χρόνια παιδάκι, να του πούμε: παιδάκι μου, να με συγχωρέσεις, προχθές σου βάλα τις φωνές, αλλά έτσι το κατάλαβα το πράγμα. Είδα όμως ότι είχες δίκιο, σε ειδίκησα. Μη διστάσουμε σε ένα παιδάκι, ξαναλέγω, 10 χρονών να ζητήσουμε συγγνώμη. Λέγει ο Ευάγριος ο Ποντικός, η μνήση κακία αμαυρεί το ηγεμονικόν του προσευχομένου και σκοτίζει τούτου τας προσευχά. Άμα μέσα σου έχεις θυμό, έχεις κακία, έχεις οργή, θυμάσαι το κακό. Αυτό λέγει μαυρίζει, σκοτεινιάζει το νουν, σκοτεινάζει την καρδιά και δεν μπορεί να προσευχεί. Ο θυμός και η οργή λιμένονται. Εδώ θέλω λίγο να προσέξετε. Όχι ότι τα άλλα είναι ο λιγότερον σημαντικά, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες. Γι' αυτό σας προκαλώ την προσοχή. Ο θυμός και η οργή λιμένονται φοβερά την ψυχοσωματική μας υγεία. Όταν η ψυχή θυμώσει, γιατί η ψυχή θυμώνει, αυτό που πολλές φορές λέμε είμαι νευρικός άνθρωπος, δεν είναι σωστή έκφραση. Θα έπρεπε να το λέμε είμαι θυμώδης άνθρωπος. Μπορεί να συναντήσετε νευρικών άνθρωπων και να είναι ηπιότατος στην ψυχή. Γιατί απλούστατα νευρικός άνθρωπος σημαίνει εκείνος που έχει χαλαρών νοσηρών το νευρικό του σύστημα, τίποτα άλλο. Μπορεί επί παραδείγματι να τρέμει, να μην μπορεί να σταθεί, ξέρω εγώ, πολλή ώρα σε μια σταθερή στάση, εάν νυχτεύσει και μία ημέρα το λάδι να πέφτει τάβλα κάτω, να μου συγχωρέσετε τη λέξη, δηλαδή να μην αντέχει. Γιατί? Γιατί το νευρικό σύστημα είναι πολύ χαλαρό, είναι σπασμένο, είναι νοσηρό. Αυτό θα πει νευρικός άνθρωπος. Να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ σημαίνει όχι εκτάκτος, γιατί εκτάκτος όλοι δεν μπορούν κάποτε να κοιμηθούμε άμα κάτι μας απασχολεί. Αλλά συστηματικά όταν υπάρχουν αϊπνίες σημαίνει το νευρικό σύστημα έχει πάθει κάτι. Αυτός είναι ο νευρικός άνθρωπος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι πάρα πολύ ήπιος άνθρωπος. Και επιτέλους είναι ασθένεια το θέμα των νεύρων. Αυτό που λέμε νευρασθένεια. Δεν είναι αμαρτία όμως. Ο θυμός δεν έχει καμία σχέση με το σώμα. Είναι της ψυχής υπόθεση, παρακαλώ. Και να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές λέμε σαν επιχείρημα είμαι νευρικός. Όχι, είσαι θυμώνης. Και φρόντισε να κόψεις τον θυμόν. Με το επιχείρημα είμαι νευρικός, πολλοί άνθρωποι δεν επιχειρούν να διορθωθούν καθόλου. Λοιπόν, ο θυμός που είναι στην ψυχή, που έχει έδρα την ψυχή, επιδρά τώρα επάνω στο σώμα. Πού επιδρά? Όταν η ψυχή θυμώσει, επιδρά στο νευρικό σύστημα, επιδρά στο κυκλοφορικό σύστημα, επιδρά στην καρδιά, επιδρά στο στομάχι, επιδρά στην κολύμβη, επιδρά σε πλήστα όσα όργανα, επιδρά εις ολόκληρων των σωματικών οργανισμών. Και παρατηρούμε τα εξής. Όταν κανείς θυμώσει, αμέσως η καρδιά του τι κάνει? Χτυπάει πιο δυνατά. Έχει διάθεση καρδία. Βλέπετε μια κυρία που θυμώνει με τη γειτόνισά της, μπαίνει στο σπίτι της μέσα και είναι, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πάει και ξαπλώνει. Είναι ένα ερείπιο. Τι σημαίνει? Διεσαλεύει η όλη σωματική υγεία. Γιατί? Διότι εσαλεύει η ψυχική υγεία. Όταν λοιπόν χτυπάει η καρδιά, έχουμε μία τέτοια καρδία. Σημαίνει υπερλειτουργία ενός οργάνου. Βλέπετε ακόμη όταν θυμώνουμε που κινήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω μία υπερανία. Σημαίνει ότι έχω μία υπερλειτουργία του κυκλοφορικού μου συστήματος. Ή μερικοί άλλοι κυκρινίζουν όταν θυμώσουν. Χάνουν το αίμα του. Σημαίνει ότι πάλι το κυκλοφορικό σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά. Όταν κυκρινίσει κανείς, ή θα αποκοιμήσει ή θα κυκρινίσει. Ακόμη βλέπετε, όταν θυμώσουμε, κόπεται η όρεξή μας. Δεν έχουμε όρεξη να φάμε. Τι σημαίνει αυτό? Εσταμάτησαν τα γαστρικά υγρά, εκείνα δηλαδή τα υγρά τα οποία παράγονται από το στομάχι για να γίνει η χώνευση. Και η χολή σταματάει και την έκρησή της και όλα τα άλλα υγρά μέσα στο στομάχι. Η χολή μέσα στο στομάχι. Και ακόμη, έχετε προσέξει, να θυμώσουμε ότι το στόμα μας γίνεται πικρόν. Γιατί έγινε πικρό? Κάποια ανομαλία συνέβη εις τους ιελογόνους αβένες. Και ούτω καθεξής, αγαπητοί μου. Με άλλα λόγια, ή το νευρικό σύστημα δηλαδή σε κατάσταση φοβερής εξαντλήσεως. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο θυμός επέβρασε, που είναι στην ψυχή, επέβρασε επί του σώματος και διεσάλευσε την υγεία, την ψυχοσωματική. Λέγει η Σοφία Σιράρε στο 30ο κεφάλαιο, δήλος και θυμός. Αυτό μάλιστα παρακαλέσω να το προσέξουμε, να το θυμόμαστε. Ζήλος και θυμός ελατούσιν ημέρας. Ο φθόνος και ο θυμός λιγοστεύουνε τη ζωή. Λέει μια παροιμία λαϊκή, τα ψήφοξίδι τρώει τα γιώτη. Αν το έχετε ακούσει. Αγκιό δηλαδή αγκίο, δοχείο δηλαδή, το αψί, δηλαδή το πολύ το δυνατό ταξίδι.
το ξύδι, άμα το βάλετε σε ένα πύλινο δαχείο, τρώει το ίδιο το δαχείο που το έχει βάλει μέσα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο θυμός που είναι στην ψυχή του ανθρώπου τρώει τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εκείνο που σήμερα στην εποχή μας πρέπει πολύ να προσέξουμε είναι αυτό, αγαπητοί μου, η ψυχοσωματική μας υγεία. Σήμερα οι άνθρωποι πάσχουν γιατί δεν προσέχουν την ψυχοσωματική τους υγεία. Ένα, επειδή ακριβώς πολλές φορές θα με έχετε αντιληφθεί να αγαπώ πολύ τα παιδιά και να αναφέρομαι πολύ στα παιδιά, θα πρέπει να τονίσουμε ένα ακόμη. Έχει σχέση το θέμα του θυμού με την αγωγή? Βεβαίως, πάρα πολύ. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, μη τα κάνετε να θυμώνουν τα παιδιά σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πως τα παιδιά μπορούν να παροργιστούν από τους γονείς? Ακούστε, πως τα παιδιά παροργίζονται. Αυτός ο παροργισμός είναι μια διαρκής κατάσταση. Όταν γίνεται εις αυτά από τους γονείς άδικος μεταχείρισης. Αυτό μπορεί να συμβεί και στους μαθητάς, όταν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής κάνει μετέλθη άδικων μεταχείρισης. Ακόμη με το κακό τους παράδειγμα. Όταν ο πατέρας αυτή παραδείγμα με φάει κάθε μέρα και πάλι στο σπίτι μεθυσμένος. Τα παιδιά μεγαλώνοντας μάλιστα αρχίζουν να παροργίζονται και αισθάνονται πολύ άσχημα εναντίον του πατέρα του. Όταν ο πατέρας ή η μητέρα ασωτεύουν και τα παιδιά αγανακτούν εναντίον των γονέων. Όταν ο πατέρας δέρνει τη μητέρα, και αυτό να γίνεται πολύ συχνά, τα παιδιά παροργίζονται. Ή όταν αλληλοδέρνονται οι γονείς, όταν αλληλοϊβρίζονται. Ακούτε πολλές φορές τα παιδιά να λένε, «Έβρε πατέρα, έβρε μάνα, άφησέ μας εις γουστιά». Έχω ακούσει αυτές, αγαπητέ μου, και μαρτυρίες από παιδιά με μία αγανάκτηση. Επιτέλους, λέει, σοπάστε, έχω διάβασμα, λέει το παιδί. Έχω διάβασμα, δεν με αφήνετε να διαβάσω. Γιατί, γκρίνια, οι γονείς. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς παροργίζουν τα παιδιά. Και θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε αυτό. Είναι εντολή του Θεού. Οι πατέρες και οι μητέρες, εννοείται, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Ποιο είναι για το θυμό? Σκέφτω λιγάκι, αγαπητοί μου, για να τελειώσουμε και λίγο τελειώνουμε. Ποιο είναι για το θυμό? Η ρίζα του θυμού, μάλλον οι ρίζες του θυμού, είναι πρώτη επιθυμία. Όταν δεν έχω αυτό που θέλω, θυμώνω. Δεύτερον, είναι η μνήση κακία, όταν μέσα μου κρατάω κάτι για τον άλλον. Μετά ακολουθεί το μίσος, ο φθόνος, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία. Όταν επί παραδείγματος ότι ο άλλος γίνεται εμπόδιο στο να μαζεύω εγώ χρήματα, δεν θυμώνω μαζί του. Η φιλαργυρία, η γαστριμαργία. Πόσες φορές θυμώνει κανείς γιατί το φαΐ δεν του ήρεσε. Γιατί το φαΐ δεν του ήρεσε. Δεν ήταν της αρεσκίας του. Η γαστριμαργία. Ενίοτε και η πορνεία. Πώς εμφανίζεται, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης. Θυμούμενη συν πάθη, οργή. Πώς εμφανίζεται ο θυμός? Με την οργή. Πικρία. Ποια πικρία? Εκείνη η πικρία, ο πικρός άνθρωπος, ο πικρός. Κρατή. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να λέει κουβέντες. Οξυχολία. Φράσος. Τύφος. Είναι υπερηφάνεια ο τύφος. Αλαζονία και ιδιαίτερον, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης. Εμπρός, αγαπητοί, εις αυτό το φοβερό πάθος του θυμού, ποιο φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Ο Κύριος μας προτρέπει, μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσατε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Από μένα, λέει, να μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση. Δηλαδή πραότης και ταπείνωση. Αυτό είναι το φάρμακο. Πραότης
και ταπείνωσης. Θα λέγαμε μόνο ταπείνωσης. Γιατί μόνο ταπείνωση? Διότι η ταπείνωση γεννάει την πραότητα. Ο ταπείνος άνθρωπος είναι και πράος άνθρωπος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μία ζώσα εικόνα, ζώσα εικόνα προς μίμηση είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος, μάθετε από νου, αδεμού, μάθετε από μένα. Δηλαδή μπροστά μας πρέπει να έχουμε τον ζώντα Χριστόν, ο οποίος είτο ζώσα εικόνα, ταπεινώσεως και πραότητος. Ο Απόστολος Παύλος θα μας δώσει μία αναλυτικότερη εικόνα του πράγματος ως εξής. Ενδύσαστε, λέει, ντυθείτε ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σαν αγαπημένα παιδιά του Θεού και άγια εκλεκτά. Τι να ντυθείτε? Σπλάχνα εκτιρμού. Να είμαστε σπλαχνικοί. Χριστότητα. Το χρήμα ήταν. Δηλαδή να είμαστε εξυπηρετικοί χρήσιμοι στους άλλους. Ακούσατε το πρωί στο δικαστήριο, γιατί η άλλη σκούπιζε και πήγε να νησκώνες στο φούρνο μέσα τα φαγιά. Βάζεις και τις σκόνες σου, κλείνεις την πόρτα σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Φτάσαν στο δικαστήριο. Απλούν ήτανε. Να πει, να πει εκείνος, εκείνη που σκούπιζε, με συγχωρείτε, δεν πρόσεξα. Είδατε, να με συγχωρείτε πολλές φορές, δεν πρόσεξα. Ο άλλος δεν έχει τίποτα να πει. Όταν πει εκείνος που γίνεται αιτία ενός κακού, το με συγχωρείτε. Τέλος. Εκεί θα σας δικαστήριο, δικάστε και εκείνος. Τώρα λέτε θα μιλιώνταστε, αλλά μην. Μιλιώνταστε. Διότι πέρα από το δικαστήριο, τι κακά πράγματα υπάρχουν, ο Θεός να φυλάξει. Λοιπόν, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να λέμε, δεν μας γίνεται, σκουπίζει ο άλλος, κλείσει την πόρτα, άντε. Μα κάτι ζέστη, δεν βαριέσαι, κλείσει την πόρτα, κλείσει το παράθυρο. Άντε, αυτό είναι μακροθυμία. Μακροθυμία. Ανεχόμενοι αλλήλων, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Μιλάμε, δεν μπορώ να ανεχθώ, και χαριζόμενοι οι αυτοί. Ο ένας να χαρίζει στον άλλον, λέμε, άντε δεν βαριέσαι. Έμπειρα. Συγχωρεμένο να είναι και αυτό. Άμα το κάνουμε αυτό, θα λείπουμε τον θυμόν. Και εάν λέει εις προς την αέχη μορφή, εάν κάποιος έχει κάποια κατηγορία εναντίον κάποιου άλλου, καθώς και ο Χριστός, αμέσως η εικόνα η ζώσα, καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο ημίν, μας εχάρισε, ούτω και ημίς, έτσι και εσείς, επιπάσχει δε τούτης την αγάπη ή τη σωστή σύνδεσμος της τελειότητας. Πάνω σ' όλα την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Βάζει δηλαδή του κλίματος, θα μας πει γιατί αορχησία. Αορχησία θα πει εκείνος που δεν οργίζεται. Ο πράος. Για την αορχησία και την άνεξη κακία θα μας πει δύο πραγματάκια από την εμπειρία. Με αυτά τελειώνω. Ακούσατε. Παίρνει τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Στον αγώνα τους να επιτύχουν την αορχησία και την άνεξη κακία. Ως προς την αορχησία πρώτα. Αρχή μεν αοργησίας, το ξεκίνημα δηλαδή, σιωπή χιλέων εν ταραχή καρδίας. Όταν καταφέρνεις να κρατάς το στόμα σου, μέσα σου βράζεις όμως, βράζεις, αλλά στόπισες το στόμα σου, έβλησες και την πόρτα σου και δεν είσαι τίποτα. Αυτό είναι η αρχή της αοργησίας. Μεσότητε το μέσον. Σιωπή λογισμών εν ψηλή ταραχή ψυχή. Δεν θα έχεις λογισμούς, δεν θα βράζεις μέσα σου, πριν όμως η ψυχή σου υπέστη μια ταραχή. Αλλά χωρίς λογισμούς, την πρώτη φορά έφερες το μυαλό σου μέσα, μόνο που δεν μιλούσες. Τώρα δεν βάζεις το μυαλό σου, αλλά η ψυχή ταράχθηκε. Τέλος δε, το τελευταίο στάδιο. Πεπισμένη γαλήνη εμπνοεί ανέμονα καθάρτων. Φέρουνε με μια κάθαρτη, βρωμιές και βρισκές από τους άλλους σε κουβέντες πολλές και εσύ έχεις γαλήνη. Δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι το τέλος της οργησίας. Ως προς την ανεξικακία. Αρχή, λέγει, της μακαρίας, ανεξικακίας, εν πικρία και οδύνη ψυχής, τα σατιμίας καταδέχεσαι. Να καταδέχεσαι, λέει, αν θες να έχεις ανεξικακία στο ξεκίνημά σου. Να καταδέχεσαι τις ατιμίες που σου κάνουν οι άλλοι με πικρία ψυχής, αλλά δεν ανταποδίδεις τίποτα.
πικραίνεσαι, στεναχωριέσαι, αλλά δεν ανταποδίδεις τίποτα. Μεσότητε στο μέσο. Αλίπως εν τάφτες διακύπτες. Να δέχεσαι όλα αυτά, ούτε να χαίρεσαι, ούτε να λυπάσαι. Λες έμαγες. Τελείωση δε, τελειώτης, υπερ και εστίν ως επιμία στα αυτά λογίζεται. Τελειώτης είναι να ακούς να σε βρίζουν και εσύ να τα λογαριάζεις αυτά έπαινοι και αρετές. Αυτή είναι η τελειώτης. Χαίρεις ο πρώτος, έρασε ο δεύτερος, μακάριος ο τρίτος, ως επιμία ο αναλιόμενος. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Φανεράζει τα έργα της αρκός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι έφρε, έρη, γύρι, τιμή, ερηθείε, λιχοστασίε, ερέσεις. Ερέσεις θα πει να τακώνονται και να χωρίζονται οι άνθρωποι. Φθόνη, φόνη και τα όμοια τούτης. Αν προλέγω και προείπων. Καθώς και προείπων. Ότι τα αυτά πράσονται βασιλεία Θεού δεν πληρώνονται. Οι άνθρωποι που οργίζονται στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπουν. Είναι άνθρωποι σαρκικοί. Ας ανανύψουμε. Το Πνεύμα το Άγιον δεν κατοικεί σε καρδιές που είναι οργίλες. Κατοικεί μέσα στις καρδιές που είναι ειρηνικές, που είναι αόργητες, που είναι πράες, που είναι ταπεινές. Και για τους ανθρώπους αυτούς τους πράους έρχεται ο λόγος του Θεού να πει «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στη γη».